Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, Aliqul Sarimsoqov oradan bir oy o'tgach, ya'ni 2-aprel kuni kasalxonadan chiqarilgan. Ammo uning kasalxonadan chiqarilgani kuni kecha ma'lum bo'lgan. Shuhrat Rustamov hamkasbi kasalxonadan chiqarilganidan so'ng huquq tartibot xodimlari tomonidan norasmiy ravishda uy qamog'ida saqlanayotgani va uning telefonlari olib qo'yilganini aytdi. Shu sababli ham Aliqul Sarimsoqovning kasalxonadan chiqarilgani haqida kechroq ma'lum bo'lgan. Aliqul Sarimsoqov ko'chada noma'lum odamlardan biridan telefon so'rab, bu haqda Shuhrat Rustamovni xabardor qilgan.
Neofitsialni uy qamog'i doim atrofida shu organning odamlari, uchastkovoylar hammasi qo'shqulab bo'lib o'tirishdi, chiqishga berishmayapti,
dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov o'tgan yili ham noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan edi. Mahalliy huquq faollari bunga Aliqul Sarimsoqovning O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza topshirgani, Jizzax viloyatidagi hokimlarning noqonuniy ishlarini oshkor etgani sabab bo'lganini aytgan edilar. Shuhrat Rustamov hamkasbining noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishini tergov qilishni talab qilib, tegishli tashkilotlarga murojaat qilganini, ammo shu kungacha bu arizalarga javob ololmaganini aytdi.
Mana o'tgan yilgi o'sha psixbolnitsaga qo'yilganda ham shikoyat yozganman 2-3 marta, unga ham javob yo'q. Mana bu galgisiga ham shikoyat chiqarib qo'yganman, hali ham jimjit. Mana prezident idorasiga ham, genprokurorga ham yuborilgan bu shikoyatlar.
Ayni paytda Jizzax militsiyasi rasmiylari Aliqul Sarimsoqovning huquq tartibot tuzilmalari tomonidan noqonuniy va majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilganini rad etmoqda.
Buni jinnixonaga yotqizish uchun bu ichki ishlar yotqizolmaydi uni. Uni komissiyasi bor bularni. Sog'liqni saqlash vazirligini o'zini komissiyasi bor. Ular ko'rib yotqizadi. Uni hech kim vakolati yo'q shunday bor yotqizishga. Ko'rib, ular tashxis qo'ygandan keyin ular o'zlari yotqizadilar. Bu ichki ishlar yotqizilmaydi uni,
dedi Aliqul Sarimsoqovni yaxshi tanishini aytgan, ammo o'zini tanishtirishni istamagan militsiya rasmiysi. Suhbatdosh Aliqul Sarimsoqov ayni paytda norasmiy tarzda uy qamog'ida saqlanayotgani to'g'risidagi iddaolarni ham rad etdi. Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasi bosh shifokori Sa'dulla familiyasini aytishni istamadi. Aliqul Sarimsoqov to'g'risidagi savolimizni eshitganidan so'ng aloqani uzib qo'ydi va telefonini boshqa ko'tarmadi. Toshkentlik huquq Yelena Urlayeva O'zbekistonda faollarni ruhiy kasalliklar shifoxonasida noqonuniy saqlash amaliyoti tez-tez qo'llanilishini aytadi.
Я хочу сказать, что в Узбекистане практикуется такая карательная психиатрия.
Men O'zbekistonda faollarga nisbatan jazolash maqsadida psixiatriya qo'llanilishini aytib o'tmoqchiman. Masalan, meni 1 yil davomida ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlashgan va menga nisbatan psixotrop preparatlarni qo'llashgan. Hozir esa sud orqali ruhiy nosog'lom deb qaror chiqartirib, meni barcha huquqlarimdan mahrum qilishdi. Ammo bir necha yil avval xalqaro tashkilotlar ko'magida meni Moskvada ruhiy ekspertizadan o'tkazishgan. Ekspertiza mening sog'lom ekanimni tasdiqlagan, ammo mazkur xalqaro ekspertiza xulosasi O'zbekistonda tan olinmayapti, deydi Yelena Urlayeva. Huquq faoli hukumat tepasidagi amaldorlarni tanqid qilgan va huquqiy faoliyat bilan shug'ullangani uchun ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy yotqizilgan bir qator shaxslarni ham eslab o'tdi.
Я знаю, что Джамшид Каримов более 5 лет находился в психиатрической клинике города Джизака.
Men Jamshid Kalimov 5 yildan ortiqroq vaqt davomida Jizzax shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanganini bilaman. U taniqli jurnalist bo'lib Jizzax va O'zbekistondagi dolzarb muammolarni ko'targan edi. Bundan tashqari, Larisa Vdovina, Larisa Kanakova, Lidiya Veshikova kabi huquq faollari ham ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Bu ayollar bir necha marotaba piketga chiqqani uchun hukumat g'azabiga uchragan edi. Ruhiy kasalxonada psixotrop preparat bilan majburiy muolaja juda og'riqli jarayon. Buning oqibatida shaxsning psixikasi o'zgaradi, shaxsning irodasi sindiriladi va depressiya holati yuzaga keladi, deydi Yelena Urlayeva. O'tgan yili 16 kun, joriy yilda esa 1 oy ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlangan Aliqul Sarimsoqov so'nggi paytlarda Toshkentdagi prezident devoni oldida o'tkazilgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan edi.